Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News Insider ประจำวันเสาร์ที่18กันยายนค่ะอยู่กับน้ำว้าพรณชาค่ะ
แล้วก็ผมแจ็คธีราตินะครับน้องน้ำว้าไฮไลท์ของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนว่าจะอยู่ที่การเปิดตัว iPhone 13จริงๆเนี่ยเราต้องบอกก่อนเลยว่าหลายๆคนเนี่ยรอคอยนะเรื่องของ iPhone หลายๆคนเนี่ยจะสนใจไปที่ iPhone มากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยน้องน้ำว้าสมาร์ทโฟนมีความสำคัญกับชีวิตของเรามากๆใช่ไหม
ค่ะเพราะว่าในตอนนี้นะคะบอกเลยว่าเหมือนเป็นอวัยวะที่33ของเราไปแล้วบางคนก็บอกเป็นปัจจัยที่5ของคนอายุปัจจุบันเลยเพราะเอาจริงนะให้เรามาลองนึกดูนึกไม่ออกเลยนะสมมติถ้าเกิดเราไม่มีมือถือเนี่ยเราจะแบบใช้ชีวิตยังไงอ่ะเพราะว่าเขาบอกปัจจุบันเนี่ยผู้ใช้มือถือทั่วโลกนะคะจากประชากรทั้งหมด 7,900 ล้านคนเนี่ยคนใช้มือถือกันไปแล้ว 6,378 ล้านคนถือเป็น 80.7% ของประชากรทั้งโลกเลยค่ะ
พี่ว่าอีกประมาณเกือบ 20% เนี่ยอาจจะเป็นเด็กหรือเปล่าคือถ้าเกิดเราคิดอย่างเงี้ยว่าอาจจะเป็นเด็กเนี่ยนี่แทบจะคนเนี่ยผู้ใหญ่แทบจะทั้งโลกเลยนะที่ใช้โทรศัพท์มือถือในตอนนี้เนี่ย
แล้วบางทีนะผู้ใหญ่เนี่ยก็จะติดมือถือไม่แพ้เด็กเลยนะพี่แจ็คสมัยเนี้ยคุณพ่อเข้าข้ากันในร้านอาหารอย่างเงี้ยโอ้โหกลายเป็นที่เขาบอกเกิดคำว่าสังคมก้มหน้าขึ้นมาพี่แจ็คค่ะแล้วอย่างจากข้อมูลของแอปจีนี่เนี่ยเขาพบว่าใช้เวลาอยู่กับมือถือเนี่ยวันละกว่า 4.2 ชั่วโมงในปี2020ซึ่งพี่แจ็คว่าเลขตัวเนี้ยเยอะหรือน้อยในมุมพี่แจ็คใช้กี่ชั่วโมง
ถ้าคิดว่าเอาสมมุติว่าเราเอา4หาร24ชั่วโมงใช่ไหมมันก็คือประมาณ1ใน6ของวันประมาณ1ใน6 1ใน5ของวันแล้วนะก็ถือว่าเยอะนะเพราะว่าอย่าลืมว่าเราเนี่ยนอน8ชั่วโมงนอนมา
แต่อย่างว้าเนี่ยว้าเห็นใน iPhone เราใช้ iPhone ใช่ไหมมันก็จะว่าวันหนึ่งเนี่ยมันเหมือนบันทึกได้ว่าเราอยู่กับหน้าจอกี่ชั่วโมงของว้าเนี่ยว้าตกไปดูมา8ชั่วโมงคือแบบเยอะมากคือคนที่แบบฟังอยู่นะคะสามารถไปเช็คได้นะว่าแบบว่าใน1วันในแบบเราเอามาเลยว่าทั้งสัปดาห์หรืออะไรเนี่ยเราใช้ประมาณกี่ชั่วโมงหรือวีคเขาสามารถเทียบได้ด้วยนะว่าวีคเนี่ยใช้เยอะหรือใช้น้อยผมใช้น้อยบอกว่าการใช้ของคุณลดลงในสัปดาห์นี้ไปกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยลองไปดูกันได้นะคะจะได้รู้ว่าเราเนี่ยอยู่กับมือถือมากขนาดไหน
8ชั่วโมงนี่บางทีเนี่ยเผลอมากกว่าเวลาที่บางคนนอนอีกนะ
ใช่เวลาที
่ก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาพูดเลยว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีความสำคัญกับชีวิตเรายังไงกันบ้างใช่ไหมน้องน้ำหวานมันเปลี่ยนชีวิตของเราไปยังไงกันบ้างเนาะทีนี้พี่ก็อยากจะย้อนแบบพูดกับคุณผู้ชมสักนิดนึงแล้วกันว่าจริงๆเนี่ยสำหรับใครที่เป็นเด็กๆหรือว่ายังอายุไม่มากพูดอย่างนี้ว่าอายุที่น้อยกว่าพวกเรานะอายุน้อยกว่าพวกเรานี่จะประมาณสักเท่าไหร่14ไหม
18
โอเค18อะไรอย่างนี้แล้วกันเนาะก็คือเราบอกว่าใครที่อายุแบบเหมือนกับว่าอายุน้อยๆอาจจะเป็นนักศึกษามหาลัยตอนนี้หรือว่ายังเป็นเรียนมัธยมอยู่หรือว่าอายุแบบเพิ่งทำงานใหม่อะไรต้องบอกก่อนเลยว่าอาจจะนึกไม่ถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีโทรศัพท์มือถือก่อนที่จะมีสมาร์ทโฟนเนี่ยชีวิตยากลำบากแต่เพียงใดอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าหลังจากที่เราทำการหาข้อมูลมาเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่เกิดมาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือพร้อมกับสมาร์ทโฟนเนี่ยอาจจะนึกไม่ออกเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยการกิจกรรมแต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหมันยากลำบากอย่างไรกันบ้างและสำหรับคนที่อายุเลข3ขึ้นไปเนี่ยน้องน้ำว้าคิดว่าไงคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากเพียงใดเนาะแต่เขาก็คงรู้สึกว่ามันแค่ไม่สะดวกสบายเท่ายุคปัจจุบันใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้นึกว่าสมัยก่อนมันลำบากเพียงแต่ว่ายุคนี้มันอาจจะสะดวกสบายกว่าอดีตแค่นั้นเองเน
า
ะ
ค่ะนะคะเราสองคนนะคะก็อยากจะมาเป็น time machine นะคะให้ทั้งสองเจนเนี่ยได้มาสัมผัสทั้งประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์เก่าไปพร้อมๆกันผ่านเรื่องราวที่เราจะนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะว่าถ้าเกิดเราจะให้นิยามสมาร์ทโฟนในปัจจุบันนะคะเป็นอะไรพี่แจ็คว่าพี่แจ็คนึกถึงเพลงอะไรขึ้นมาไหมคะว่าได้มาเพลงหนึ่งซึ่งแบบตรงกับคำนิยามสมาร์ทโฟนเลยอะ
เพลงอะไรครับน้องน้ำว่า
เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
โอ้โ มันเป็นทุกอย่างยังไงน้องนวัดหน่อยลองเล่าให้ฟังหน่อย
ทุกอย่างจริงๆเพราะว่าอันดับแรกการไปธนาคารหลังจากมีสมาร์ทโฟนเนี่ยธนาคารเคลื่อนที่อยู่ในมือเราเลยนะคะพี่แจ๊คก็พกธนาคารไปด้วยเพราะว่าเราสามารถโอนเงินถอนเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟช้อปปิ้งออนไลน์ซื้อกองทุนซื้อหุ้นก็คือผ่านมือถือได้เลยอย่างอ่ะพี่แจ๊คใช้แอปอะไรมากสุดถ้าเป็นแอปธนาคารว้าก็คือ K-Bank K-Plus
เหมือนกันเออคือใช้ง่ายใช้สะดวกอะไรอย่างนี้ก็ใช้ K-Bank ใช้ K-Plus บ่อยเหมือนกัน
แล้วที่ว้าเพิ่งไปรู้มานะอย่างเงี้ยคนขายของออนไลน์อย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องแบบหูแบบเปิดร้านแล้วก็เอาเงินเข้าเงินออกเดี๋ยวนี้อย่างเคพัสสมมติเราหุ้นกันพี่แจ็คเราสองคนเปิดร้านออนไลน์เราก็สามารถใช้เคพัสเป็นบัญชีร้านเราผ่านมือถือได้เลยคือแต่ตอนนี้ว่าไปสอบถามมาแอปธนาคารอื่นทำไม่ได้นะในการขายของออนไลน์แล้วเปิดบัญชีร่วมกันแล้วก็ใช้เคพัสออนไลน์บัญชีถ้าเป็นก็คือจะต้องทำผ่านคอมอย่างเดียวทำผ่านแอปไม่ได้อันนี้ก็เป็น
อีกถูก
สำหรับเอาเหล่าแม่ค้าออนไลน์นะคะที่แบบทำหุ้นกันนะคะแล้วต่อมาเนี่ยก็พูดเลยว่ามือถือเราเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกระเป๋าตังค์ให้เราไปแล้วเดี๋ยวนี้บางคนอ่ะแค่ไม่พกกระเป๋าตังค์ด้วยซ้ำพกแต่ที่ใส่การ์ดเพราะว่าจ่ายเงินสดอะไรเขาก็ไม่อยากจะจับเงินสดกันก็จะสแกนจ่ายพร้อมเพย์ได้อีกถูกไหมเบอร์มือถือเนี้ย
เออคือต้องบอกก่อนเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยนะถ้าจะลงทุนก็ต้องไปเลยไปที่ธนาคารใช่ไหมจะลงทุนจะขอสินเชื่อจะถอนเงินโอนเงินต่างๆต้องไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้นแล้วไปทีนี่ไม่ได้ไปตัวเปล่านะต้องพกสมุดบัญชีเงินฝากไปด้วยไอ้เขาเรียกอะไรนะบุ๊กแบงก์อ่ะเออเดี๋ยวนี้นี่บุ๊กแบงก์นี่แทบจะไม่ได้จับเลยกันเลยนะในยุคนี้เรียกได้ว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็มาแทนที่เรื่องของการเป็นธนาคารที่อยู่บนมือถือเราเลยก็ว่าได้นี่เป็นอย่างแรกเลยนะที่เรารู้สึกว่าโทรศัพท์เนี่ยเป็นธนาคารให้กับเรานงนวะมีแง่มุมอื่นอีกมั้ยครับ
ค่ะและแง่มุมต่อมานะมาพูดถึงความสนุกสนานที่เราได้จากมือถือบ้างอะแหล่งความบันเทิงปกติเนี่ยเมื่อก่อนพี่แจ๊คความบันเทิงอะเราจะต้องตามเขาถูกไหมว่าละครเรื่องเนี้ยก็ต้องรอดูวันจันทร์สองทุ่มครึ่งหรืออยากจะดูหนังแบบรอบนี้เวลานี้แต่เดี๋ยวนี้มือถือมันทำให้ความบันเทิงอะตามเราไม่ใช่เราตามเขาแล้วเพราะว่าเราสามารถดูได้ทุกที่เลยจากยูจะดู Netflix จะดูแบบโอ้โห VTV อย่างเงี้ยเราก็แค่เปิดอยู่ในมือถือกลายเป็นว่า entertainment น่ะมันหมุนรอบตัวเรามันไม่ใช่ว่าเราพุ่งไปหา entertainment แล้วในทุกวันนี้เปลี่ยนโลกแห่งแบบการเสพสื่อของคนไปเลยอ่ะ
เออจริงคืออย่างซีรีส์อะไรที่จะมีการออนแอร์เนี่ยโหเขาโปรโมทกันแบบว่าเยอะมากแล้วคนก็จะแบบตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันเป็นอย่างมากเนาะอย่างเช่นเรื่องของการโปรโมทซีรีส์อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่น้องนม้าบอกเลยคือคอนเทนต์เนี่ยต้องวิ่งเข้าหาคนดูแล้วนะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีการโปรโมทไม่มีการอะไรคนก็จะไม่รู้ว่ามันจะมีรายการแบบนี้อยู่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นอย่างสมัยก่อนเนี่ยคือคอนเทนต์เราอ่ะต้องวิ่งหาคอนเทนต์ว่าเอ้ยวันนี้มันมีอะไรดูต่างๆนานาใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องนอกจากเรื่องของการดูหนังดูละครแล้วเนี่ยสิ่งที่ชัดเลยนะคือเรื่องของการฟังเพลงเออคือนี่อยากจะบอกเลยนะว่าคนที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าสมัยก่อนที่จะมี iPod ก่อนที่จะมี Spotify ก่อนที่จะมีพวกแอปสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าการฟังเพลงนี่เป็นอะไรที่คุณต้องมีตังค์นะคุณต้องซื้อเครื่องเล่นซีดีเครื่องเล่นเทปคาสเซ็ตต้องมีเวลาอยู่บ้านเปิดเพลงฟังเดี๋ยวนี้นี่คือไปไหนนี่ฟังเพลงบางคนนี่ใส่หูฟังตั้งแต่ออกจากบ้านนะยันไปนั่งทำงานนะพอทำงานเสร็จกลับมาที่บ้านยังฟังเพลงอยู่เลยเออ
ค่ะแล้ววารู้สึกว่าการเดี๋ยวนี้มันไม่มีแบบมันไม่ค่อยมีคำว่าไม่มีอะไรให้ดูอ่ะส่วนใหญ่มันจะมาแบบว่าดูไม่ทันพี่แจ๊คอย่าง Netflix เนี่ยเขายังต้องออกมาแจ้งเตือนเลยนะว่าหนังเรื่องเนี้ยจะหมดอายุจะออกจาก Netflix วันไหนอ่ะเป็นตารางจากที่เมื่อก่อนเราต่างหากที่จะต้องไปดูว่าวีคนี้มีหนังอะไรให้เราดูบ้างเรื่องไหนเข้าวันไหนอะไรอย่างเงี้ย
คือมันกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันมาอยู่บนโทรศัพท์มือถือของเราเลยและนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งแหละที่พี่ว่านะทั้งสองเรื่องเนี่ยก็คือเรื่องของความบันเทิงแล้วก็เรื่องของการที่โทรศัพท์เนี่ยเป็นธนาคารให้กับเราได้เนี่ยมันก็เลยทำให้คนเนี่ยใช้โทรศัพท์เนี่ยบ่อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองทำให้แบบโอ้โหถ้าไปดูสกรีนไทม์เนี่ยแต่ละคนนี่ เรียกว่าท็อปๆทั้งนั้นนะครับเออ
8ชั่วโมงอัพเยอะกว่าเวลานอนตามที่พี่แจ็คบอกเลยนะคะเพราะว่าที่มันได้เวลาจากเราไปเยอะเนี่ยอ่ะต่อมาค่ะพี่แจ็คการช้อปปิ้งห
้
างสรรพสินค้าตลาดร้านขายของปกติอะถ้าเกิดเราอยากจะช้อปหลายๆแบรนด์เลยแบบว่ามีให้เลือกเยอะเราก็จะไปไหนคะไปเดินห้างไปเดินตลาดนัดอะไรแต่ทุกวันนี้สองอย่างที่เราพูดมาทั้งห้างตลาดนัดกลายมันรวมอยู่ในมือถือเราเครื่องเดียวโอ้โหบอกว่าแอปพลิเคชันช้อปปิ้งในมือถือเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นShopee Lazada JD Central Line Shopping เนี่ยค่ะมันเหมือน marketplace ขนาดย่อมที่แบบว่าช้อปปิ้งได้เพียงปลายนิ้วคลิกนะคะก็คือเขาบอกเลยว่าคนไทยเนี่ยช้อปออนไลน์เป็นอันดับ3ของโลกสูงถึง 8.6% เลยพี่แจ๊คบอกเลยว่ายืนฟรีค่ะ
จริงต้องบอกเลยว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนอกจากการทำช้อปปิ้งการช้อปปิ้งออนไลน์การทำเขาเรียกว่าอะไร e-commerce ต่างๆเนี่ยมันจะสะดวกสบายมากขึ้นใช่ไหมจากเทคโนโลยีต่างๆแต่ต้องยอมรับเลยว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิด -19 แบบนี้เนาะเห็นได้ชัดเลยว่าเราเนี่ยแทบจะไม่ต้องออกไปไหนเลยแล้วคนหลายๆคนเนี่ยพอไม่ได้ออกจากบ้านคนบางคนเนี่ยเขาอาจจะชอบไปช้อปปิ้งไปเดินช้อปปิ้งมากกว่าแต่พอต้องอยู่บ้านเนี่ยแล้วพอมาช้อปออนไลน์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยช้อปออนไลน์เนี่ยมันดีกว่าไปเดินห้างด้วยซ้ำมั้งเพราะว่าเราอยากจะซื้ออะไรอ่ะเราแค่เสิร์ชเข้าไปมันไปได้ถึงไปหมดเลยเห็นหมดเลยถูกต้องไหมไม่ต้องไปแบบไปเดินหาทีละอย่างบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะต้องการจะซื้ออะไรแต่ว่าบางทีเนี่ยแอปพลิเคชันต่างๆมันก็ขึ้นมาให้เราเห็นแล้วก็เพิ่งจะรู้ว่ามันมีของแบบนี้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะทำให้บางคนเนี่ยอาจจะชอบการช้อปออนไลน์มากกว่าการช้อปแบบออฟไลน์ไปแล้วก็ได้เนาะในปัจจุบันนี้เนี่ยแต่ใครจะไปคิดว่าสมัยนี้นะครับแค่เข้าไปในโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะอีก 2-3 วันเนี่ยก็มีเคอรี่มาติ๊งต่องอยู่หน้าบ้านแล้วว่าพัสดุมาส่งครับแล้วไม่ใช่แค่ของเล็กๆอย่างเดียวแล้วนะเดี๋ยวนี้เป็นของชิ้นใหญ่ๆอ่ะก็ซื้อช้อปออนไลน์ได้ด้วยเหมือนกันเนาะ
ค่ะจากที่เมื่อก่อนอ่ะเรามองว่าเราจะต้องซื้อจากออฟไลน์ก่อนแล้วไปออนไลน์เดี๋ยวนี้บางครั้งอ่ะมันกัดเราเห็นจากรีวิวเราเห็นจากในเว็บในแอปเนี่ยมันทำให้เราอ่ะอยากจะไปดูของจริงในออฟไลน์ด้วยซ้ำนะคือเส้นทางมันแบบจากออฟไลน์ไปออนไลน
์ถูกต้องใช่
ก็อยากจะพอเห็นออนไลน์ปุ๊บอยากจะไปดูของจริงก็คือนำคนเข้าสู่ช็อปด้วยซ้ำอ่ะ
จริง
แล้วที่สำคัญว่าอย่างในช่วงโควิดที่ผ่านมาอย่างเงี้ยอย่างผลิตภัณฑ์เด็กอ่อนแม่ลูกอ่อนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีบริการนะคะช้อปปิ้งผ่านมือถือพี่แจ๊คและพนักงานก็คือพาชมพาเลือกเลยอธิบายสอนว่าเครื่องนี้อ่ะจะดูแลลูกใช้เครื่องนี้ใช้ยังไงก็คือช้อปปิ้งเหมือนกับเราสองคนคุยกันอย่างนี้เลยอ่ะพี่แจ๊ค
ใช่ทีนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงการที่อะไรนะโลกออนไลน์เนี่ยหรือว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยทำให้เราบางทีเนี่ยพอเราเห็นอะไรอยู่บนโลกออนไลน์ปุ๊บแล้วเราอยากจะเดินทางออกไปซื้อแน่นอนว่าบางคนอาจจะยังไม่มีรถโดยสารน้องน้ำว้าโทรศัพท์มือถือก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเหมือนกันที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเดินทางไปซื้อของได้ใช่ไหม
ใช่คือสมมติว่าอย่างที่พี่แจ็คบอกเลยต้องการเอฟอยากจะไปสัมผัสของชิ้นนั้นจริงๆเรียกรถก็เรียกผ่านแล้วเดี๋ยวนี้อย่างตัววะเองนะวะก็จะใช้พวกเพราะวะไม่ขับรถไงพี่แจ็คก็ต้องแกร็บไลน์แมนซึ่งบอกว่าช่วยชีวิตเรามากเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยสมมติฝนตกพี่แจ็คคิดดูอยู่ในห้างฝนตกเราก็จะต้องบอกว่าก่อนถือของช้อปปิ้งเดี๋ยวนี้ก็คือรู้ตัวแล้วว่าจะกลับบ้านเราก็เตรียมตัวเรียกไว้ก่อนแล้วพอเราออกไปแล้วก็รถมาถึงพอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องไปต่อคิวนานพี่แจ๊คก็สมมติว่าถ้าพี่แจ๊คไม่ได้เรียกนะพี่แจ๊คต้องไปต่อคิวแข่งกับแบบโอ้โหลูกค้าห้างอีกต้องกี่คนอย่างเวลาไปซุปเปอร์อย่างซื้อของมาเต็มคันแล้วแบบของก็ต้องหิ้วก็ต้องใส่รถเข็นแล้วก็เข็นออกไปรอข้างนอกอีกอย่างเงี้ยมันก็แบบช่วยให้เราสะดวกขึ้นมากเลยนะ
คือสมัยก่อนเนี่ยการที่ใครที่ใช้ชีวิตแล้วไม่มีรถยนต์ไม่มีมอเตอร์ไซค์เนี่ยโหลำบากมากนะการจะเดินทางออกไปทีเนี่ยสมมุติบางคนเนี่ยบ้านอาจจะไม่ได้ติดถนนใหญ่อาจจะอยู่แบบอยู่ในหมู่บ้านหรือว่าอยู่แบบไม่ได้ติดถนนใหญ่โอ้โหยิ่งยากเลยอาจจะต้องมีการแบบว่าโทรไปที่ป้อมยามให้ป้อมยามเรียกแท็กซี่ให้ต่างๆนะคือเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยมีแอปพลิเคชัน Grab มี Line Man ต่างๆเนาะก็สามารถที่จะเรียกรถแท็กซี่รถ Grab ต่างๆเนี่ยเข้ามารับเราถึงบ้านได้เลยไม่ต้องออกไปตากแดดตากฝนร้อนระอุให้ลำบากใจเนาะอีกอย่างนึงเลยก็คือว่านอกจากการเรียกรถให้มารับแล้วเนี่ยบางที เราใช้แอปพลิเคชันต่างๆในการที่จะวางแผนการเดินทางได้ด้วยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเดี๋ยวบางทีเราอาจจะไม่ได้ขึ้น BTS ทุกวันแล้วเราก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเฮ้ยมันจะต้องไปลงสถานีไหนถ้าเราจะไปสถานที่แห่งนี้ต่างๆนานาก็สามารถใช้แอปพลิเคชันใช้เว็บเบราว์เซอร์ต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยในการที่จะวางแผนการเดินทางได้อีกแอปพลิเคชันนึงเลยที่น่าสนใจมากคือแอป Via Bus ซึ่งเป็นแอปที่รองรับข้อมูลระบบโดยสารหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถ BRT รถไฟฟ้าต่างๆเนี่ยสามารถใช้ติดตามตำแหน่งของรถเมล์ขสมกได้แบบเรียลไทม์น้องน้ำว้าแล้วก็สามารถค้นหาป้ายรถเมล์แล้วก็เส้นทางการเดินรถของรถเมล์ต่างๆในกรุงเทพได้ด้วยซึ่งนี่เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ใครที่นั่งรถเมล์บ่อยๆแล้วยังไม่รู้นะไปโหลดแอปนี้เลยแอป Via Bus ที่จะทำให้เราเนี่ยรู้เลยว่าเราอยู่ที่ป้ายรถเมล์เนี่ยเมื่อไหร่รถเมล์ที่สายที่เราต้องการจะขึ้นเนี่ยกำลังจะมาเออนั่นแหละนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งสิ่งเลยที่ทำให้นอกจากว่าแต่ก่อนเนี่ยใครที่ขึ้นรถเมล์นะพี่เคยขึ้นรถเมล์ตอนเรียนมัธยมอะไรเงี้ยโอ้โหรู้สึกว่าเราไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่สายที่เราต้องการจะขึ้นเนี่ยมันจะมาแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอมีโทรศัพท์มือถือมีเทคโนโลยีต่างๆเราก็สามารถที่จะแทร็กได้แล้วก็ดูได้ว่ารถยนต์เนี่ยกำลังจะรถเมล์เนี่ยกำลังจะเข้ามาแล้วหรือเปล่า
ค่ะเพราะอย่างที่ว่าพี่แจ็คบอกอ่ะบางทีนะส่วนตัววายังรู้สึกเลยว่ารถเมล์อ่ะอย่างว่าเมื่อก่อนจะนั่งจากราชเทวีพญาไทอยากจะแบบว่านั่งรถเมล์ไปเตรียมอุดมเรียนตอนเรียนม.ปลายเนี้ยว่ายังไม่รู้เลยว่ามันต้องเป็นสายไหนกันทั้งที่ความจริงคือมันใกล้มากแล้วบางทีมันประหยัดยิ่งกว่าเราไปขึ้นรถไฟฟ้านะคือแบบถูกไปเยอะมากเพื่อนว่าแบบเพื่อนควรแกวันนี้เราแบบขึ้นรถเมล์สายนี้เราก็แบบตามเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะและนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เราได้แบบได้ยินชื่อแอป Via Bus ซึ่งรู้สึกเลยว่าแบบตอบโจทย์ชีวิตนะเพราะบางทีอ่ะเรามันไม่ได้ฟิกหรอกว่าจะต้องขึ้นแต่รถไฟฟ้าใต้ดินหรือบนดินสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยบางทีแบบบางทีก็ต้องใช้ทางรถประจำทางเหมือนกันก็โหลดเก็บไว้ติดตัวได้กว่าค่ะ
ยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวกรุงเทพเนาะที่ชีวิตเร่งรีบแบบนี้เนาะจริงๆแล้วการที่เราสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้พวกนี้เนี่ยแบบเพียงแค่ปลายนิ้วเนี่ยมันก็ง่ายมากๆแต่ทีนี้บอกเลยว่าการเรื่องของการเดินทางเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนสิ่งที่เราจะต้องใช้ในเรื่องของการเดินทางการทำโมบายแบงกิ้งการช้อปปิ้งต่างๆเนี่ยแน่นอนว่ามันก็คงจะหนีไม่พ้นการที่เราเนี่ยจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ทำให้เราเองจะต้องเชื่อมต่อกับโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยตลอด24ชั่วโมงไม่ได้ต้องหรอกคือเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับใครก็ได้เนี่ยตอนไหนก็ได้
ค่ะพี่แซ็คมันทำให้เหมือนกับว่าคำว่า time zone มันหมดไปเหมือนเราไม่เคยหลับไหลอ่ะพี่เพราะบางทีสมมติเราอยู่กันอีกโลกเนี้ยเธอตื่นเราหลับแต่มันก็ไม่มีอะไรมากั้นเราแล้วอ่ะก็สมมติถ้าเกิดสองฝั่งยังตื่นอยู่ก็คุยกันได้นะคะ
สมัยก่อนนี่โอ้โหจะคุยกันทีจะอะไรกันทีต้องมีการนัดแนะกันเนาะต้องมีการเขียนจดหมายหรือถ้าจะโทรศัพท์ก็ต้องลุ้นว่าอีกฝ่ายนึงเขาจะรับหรือไม่รับอะไรต่างๆแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคือเรียกได้ว่าสมมติว่าเราจะนอนละตีสองเราลืมไปว่าพี่บอกว่าเฮ้ยลืมนัดน้องนวาถ่ายรายการพิมพ์ทิ้งไว้เลยตอนตีสองได้ไหมได้นะเหมือนเราคุยกับคนได้อยู่ตลอดเวลาเลยเนาะ
ใช่ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะตอบหรือไม่ตอบเราค่ะพี่แจ๊คถึงแม้ว่า มันจะทำให้คำว่าการรอคอยบางทีมันหายไปใช่ไหมคะแต่สำหรับแบบหรือบางที่การรอคอยก็ยังอยู่นะคะมีไลน์แล้วก็ต้องรอเขาตอบอีกประมาณหลายชั่วโมงเหมือนกันค่ะพี่แจ๊ค
ถึงแม้ว่าจะคุยได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเขาไม่ตอบก็เท่านั้นนะ
อันนั้นคืออยู่ที่คนไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีนะเทคโนโลยีเขาทำเต็มนะว่าแบบว่าสามารถคุยได้แต่เขาจะคุยกับเราไหมคืออีกเรื่องนึงนะคะ
อันนี้พวกเราไม่ได้โกรธอะไรนะครับแค่บอกเฉยๆเนาะก็เป็นเรื่องของโทรศัพท์มือถือนั่นแหละนะครับก็ต้องบอกเลยว่า
ไลน์มีเฟซบุ๊กมีอะไรอ่ะแต่ทักไปแล้วรอหลายชั่วโมงเนี่ยใครเป็นก็มาคอมเมนต์บอกพวกเราได้นะคะว่ามันเทคโนโลยีมันผิดที่เอง
แต่ก็เป็นว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็เชื่อมต่อกับโลกอินเทอร์เน็ตได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ไม่ว่าเราจะสงสัยอะไรนะครับเราจะอยากทักหาใครคิดถึงใครนะครับอยากจะคุยกับใครตอนไหนเนี่ยเราก็มีเพียงแค่ปลดล็อกหน้าจอก็เข้าไปทำติดต่อสื่อสารได้แล้วเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้แล้วเนาะอาจจะมีการรายงานความเคลื่อนไหวตลอดเวลาพ่อแม่ติดตามลูกหรือว่าใครที่ติดตามคุณสามีอยู่นะครับก็ ก็เบาๆ บ้างนะครับ เดี๋ยวเขาจะอึดอัดซะก่อนนะครับ แต่รอเล่นนะก็คือแล้วแต่อันนี้แล้วแต่บ้านนะครับก็นอกจากการติดตามการเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยเรื่องของการไอ้นี่น้องน้ำมาเวลาที่มีการถ่ายคลิปต่างๆแบบว่าเฮ้ยเวลาเราเจอเหตุการณ์ต่างๆเราสามารถไลฟ์สดได้ถ่ายเก็บเอาไว้ลงเป็นดราม่าเป็นเรื่องราวที่โอ้โหคนเข้ามาดูกันอะไรต่างๆคือมันแบบเรียลไทม์มากขึ้นเนาะเออแล้วทีนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของเอออ
ะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างแอป LINE ที่เราบอกเรื่องการแชทกันที่พี่แจ๊บอกว่าอ่ะทักมาอ่ะเราลืมนู่นลืมนี่อะไรคนไทยเนี่ยใช้แอป LINE เนี่ยถึง45ล้านบัญชีเลยนะคะ
เยอะมากเยอะมากๆนะ
แล้วมันดีมันทำให้เกิดศัพท์ใหม่ๆขึ้นนะพี่แจ๊บอย่างเช่นหนักขวาอย่างเงี้ยสมัยก่อนไม่ได้แบบแชทหน
ัก
ขวาน
ี่
งงนะ
ใช่เขาก็หน
ักขวาคนนะพี่แจ๊คในเรื่องแอปแชทไลน์เนี่ยเอาเป็นเพลงใหม่ของศิลปินคนหนึ่งนะคะคุยคนเดียวเก่งเนี้ยค่ะ
เออ
สมัยคุยโทรศัพท์อยู่คนเดียวข้างล่างที่บ้านพ่อแม่งงแล้วลูกเป็นบ้าหรือเปล่าแบบพิมพ์พูดอะไรอยู่คนเดียวแต่พอมีไลน์มีเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสกิลว่าแบบเดียวก็ได้เทคโนโลยีช่วยเราคุยคนเดียวได้
ใช่แล้วมันก็จะมีแบบว่าเหมือนกับเขาบอกว่าอะไรนะมุกที่เขาชอบเล่นบอกว่าเนี่ยคนที่คุยอยู่อ่ะแบบว่าไปอาบน้ำมาแบบว่า3ปีแล้วยังไม่เสร็จเลยอะไร
ใช่ใช่เออต่อไปใครบอกเราว่าไปอาบน้ำนี่คือแบบอย่าไปนานนะ
เอออะไรอย่างเงี้ยใช่คือสมัยก่อนนี่จะจีบกันยาอะไรกันนี่ก็คือการส่งจดหมายการโทรไปคุยกันนัดเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่คือเรียกได้ว่าพอเขาเรียกรักง่ายมันหน่ายเร็วเออก็คือแบบว่าอย่างเงี้ยคือมีการติดต่อสื่อสารอยู่ตลอดเวลากันได้พูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็ทำให้มันบางทีเนี่ยแง่มุมของการสื่อสารต่างๆมันก็เปลี่ยนไปด้วยเนาะไม่ใช่แค่ว่าแต่ก่อนเนี่ยการที่คนนึงจะมาเจอกันได้จะมาได้พูดคุยกันมันเป็นแบบเหมือนเป็นโมเมนต์พิเศษอะที่แบบว่ากว่าเราจะใช้เวลาเดินทางออกจากบ้านมาใช้เวลาด้วยกันหรือกว่าจะเขียนจดหมายหากันกว่าจะหาเวลามาโทรหากันอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวนี้มันแค่หยิบขึ้นมาส่งไปเลยก็ได้ไม่ได้มีความพิเศษอะไรขนาดสมัยก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ทำให้โทรศัพท์เนี่ยมันก็เข้ามาเปลี่ยนเรื่องของการติดต่อสื่อสารต่างๆเนาะ
ค่ะและอีกเรื่องนึงก็คือรูปแบบความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนไปจากที่เมื่อก่อนอ่ะเราก็จะต้องเจอกันออฟไลน์ก่อนแล้วจะออนไลน์ต่อหรือไม่ออนไลน์ก็ขึ้นอยู่กับยุคสมัยใช่ไหมเซอร์เป็นสมัยก่อนเนี้ยบางทีอ่ะความรักมันก็เริ่มจากออนไลน์เลยเห็นกันในแบบตีทักกันผ่านสตอรี่แนะนำกันไปกันมาคุยกันผ่านไลน์แล้วอ่ะจังหวะต่อมาอ่ะคุยกันถูกคอเขาก็ค่อยนัดเจอกันต่ออย่างเงี้ยมันก็เกิดรูปแบบเชิงใหม่ขึ้นมาถ้าเกิดเรามีมือถือ
ใช่บางคนก็เจอกันผ่านแอปพลิเคชันหาคู่อะไรต่างๆก็เป็นเรื่องปกติแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องปกติมากไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกอะสมัยก่อนที่แบบว่าคุยฉันเจอแฟนผ่านโลกอินเทอร์เน็ตโอ้โหทุกคนจะรู้สึกว่าแบบโอ้โหจริงเหรอได้ไงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบมีความแบบน่ากลัวแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องปกติเนาะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะมีกรอบคุ้มกันทางด้านของโลกโซเชียลเนี่ยมากขึ้นระดับหนึ่งแล้วเนาะก็นี่คือเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อติดต่อสื่อสาร24ชั่วโมงจะเห็นได้ชัดว่าจากพฤติกรรมแรกก็คือเรื่องของการที่แอปเนี่ยเป็นทุกอย่างเป็นทุกแอปให้เราและโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นทุกอย่างให้กับเราและจริงๆแล้วเรายกมาแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะจริงๆแล้วมันยังมีอีกหลากหลายแง่มุมมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินเรื่องของการออมเรื่องของการลงทุนเรื่องของอะไรอีกอะเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการจัดตารางชีวิตต่างๆคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเยอะมากกว่านั้นแต่ว่าเรายกมาแค่ส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของการที่โทรศัพท์มือถือเนี่ยทำให้เราเชื่อมต่อกับผู้คนอยู่ตลอด24ชั่วโมงเนาะทีนี้มันโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันสำคัญกับผู้คนมากๆอย่างเช่นคนอย่างเราเนี่ยขาดมือถือแทบไม่ได้คือตอนนี้เนี่ยพูดง่ายนะถ้าให้เลือกว่าจะลืมกระเป๋าตังค์หรือลืมมือถือออกจากบ้านเนี่ยพี่เลือกลืมกระเป๋าตังค์มากกว่าเดี๋ยวนี้นะ
ใช่เพราะว่าใช้มือถือได้ยังรอดอยู
่ใช่ใช้มือถือเรารู้ว่าใครอยู่ตรงไหนสามารถโทรไปยืมตังค์ได้ไม่ใช่นะก็คือสามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้จ่ายตังค์ได้สามารถใช้ติดต่อคนนู้นคนนี้ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เอามือถือไปเนี่ยบางทีแบบเวลาไปมีปัญหาอะไรข้างนอกเนี่ยเริ่มยากแล้วติดต่อสื่อสารต่างๆเนาะก็นอกจากสำหรับผู้คนแล้วน้องมาสำหรับธุรกิจโทรศัพท์มือถือก็เข้ามาสร้างความสำคัญใหม่ให้กับธุรกิจเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งเออ
ค่ะก็เป็นเหมือนดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือเป็นการทำการตลาดออนไลน์ที่เขาเรียกว่าโมบายเฟิร์ส
อืมใช่ไหมเพราะว่าคนเนี่ยใช้โทรศัพท์มากขึ้นเนาะนักการตลาดเองก็จึงมีความจำเป็นจะต้องปรับกลยุทธ์ในการทำการตลาดทำการโฆษณาทำการประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารต่างๆการให้บริการลูกค้าเออเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยคือมันมาอยู่บนโลกออนไลน์หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำการโฆษณาเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีการยิงแอดมีการทำคอนเทนต์มีการไปทายอินในรายการที่เป็นรายการสื่อออนไลน์ต่างๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามือถือทำให้คนเชื่อมต่อกับโลกอินเทอร์เน็ตตลอดไงก็คนเนี่ยไปอยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยมากก็เลยจะต้องไปให้ความสำคัญกับการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งการทำโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งแบบว่าโมบายเฟิร์สก็คือการทำให้มันอยู่ในรูปแบบของแพลตฟอร์มบนมือถือนั่นเอง
อย่างว่าอย่างเงี้ยสมมติช้อปปิ้งออนไลน์อ่ะเราก็จะชอบดูแบบเว็บไซต์ที่รูปของสินค้าเขามันแมทช์กับโทรศัพท์เราอ่ะคือเลื่อนดูง่ายๆแบบไม่ต้องแบบเพราะบางเว็บอ่ะพี่แจ็คมันจะแบบ
ใ
หญ่ใช่แล้วมันไม่พอดีแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยมันยากจะกดอันนี้ไปชนอันนู้นเราอยากง่ายดูผ่านมือถือได้ค่ะ
ถูกต้องใช่เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยนะเรียกได้ว่าการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยต้องทำให้เข้าถึงง่ายใช้งานง่ายเห็นได้ง่ายชัดเจนโหลดเร็วคือพูดง่ายว่าลักษณะลักษณะของคอนเทนต์เนี่ยมันก็จะเหมาะกับโทรศัพท์มือถือมากขึ้นอย่างเช่นถ้าเป็นรูปภาพอย่างที่น้องว้าบอกเลยมันต้องดูในมือถือได้ใช่ไหมเห็นข้อมูลชัดเจนเห็นสีสันชัดเจนถ้าเป็นวิดีโอก็ต้องไม่ยาวจนเกินไปไม่ใช่ว่ายาวมาเป็น10นาที15นาทีคนไม่ได้มีเวลาดูขนาดนั้นต้อง15วิอะไรอย่างนี้เนาะเร็วๆ15วินาทีนึง2นาทีคือมันต้องเป็นคลิปประมาณนี้หรือถ้าเกิดว่าเป็นในลักษณะของการรีวิวก็ต้องทำให้เห็นได้ชัดนะทำให้เห็นว่ามันใช้งานได้จริงอะไรต่างๆนานาอะไรประมาณนี้เนาะก็คือถือได้ว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่องทางหลักที่ผู้บริโภคเนี่ยเขาใช้งานเนาะผ่านโทรศัพท์มือถือทำให้ผู้บริโภคเนี่ยจะใช้เวลากับโซเชียลมีเดียค่อนข้างมากเพราะว่าโทรศัพท์มือถือทำให้คนเนี่ยใช้เพราะว่าโซเชียลมีเดียทำให้คนเนี่ยใช้มือถือค่อนข้างมากเนาะจากสถิติของ VR Social แล้วก็ Hootsuite เนี่ยระบุว่าคนไทยใช้เวลาเฉลี่ยในการเล่นโซเชียลมีเดียนะอันนี้เฉพาะโซเชียลมีเดียนะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมง48นาทีนะครับในแต่ละวันแล้วก็ในปี2021เนี่ยมีคนไทยใช้งานโซเชียลกว่า5ล้านคนหรือคิดเป็น 78.7% แน่นอนว่าเฉพาะโซเชียลมีเดีย2ชั่วโมง48นาทีอันนี้ไม่แน่ใจว่าค่าเฉลี่ยต่ำไปหรือเปล่าครับน้องนวะ
อุ๊ยของวะ IG วะนี่คือ4ชั่วโมงอ่ะพี่แจ๊คหรือว่าเพราะเราทำงานป่วยอ่ะก็เหมือนต้องอัปเดตตลอดเวลาแต่ก็พยายามน้อยลงนะคะ2อาทิตย์ก็คือแบบว่าห่างหายจากสตอรี่จาก IG เบาๆอะไร
นอกจากภาคธุรกิจเองจะต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะทำมาร์เก็ตติ้งให้เหมาะกับผู้ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือมากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับการมีโทรศัพท์มือถือการมีโซเชียลมีเดียการมีอินเทอร์เน็ตก็ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าไมโครอินฟลูเอนเซอร์กับนาโนอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองน้องน้ำว้าน้องน้ำว้าเป็นแบบไหนเป็นไมโครหรือเป็นนาโนอ่ะให้คุณผู้ชมลองคอมเมนต์กันมาละกัน
คือตอนนี้น้องนวะก็เป็นนาโนอินฟลูเอนเซอร์อยู่นะคะฝากติดตามไอ NAMWA นวะจะได้ขยับอัพเลเวลไปเป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์กับเขาบ้างนะคะก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมที่ฟังอยู่แล้วแหละค่ะว่าจะทำให้เราคนที่แบบว่าผู้ติดตาม 1,000 ถึง 10,000 คนนะคะแล้วก็จะก้าวไปสู่ไมโครที่เขาบอกว่าต้องมีผู้ติดตาม 10,000 ถึง 50,000 คนนั่นเองก็จะเป็นตัวแบ่งระหว่างนาโนกับไมโคร
ก็คือแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันก็คือมีข้อดีเนาะเพราะว่ามันมี engagement ที่สูงเพราะว่ามันทำแบบมันเข้าถึงง่ายกว่าคือบางทีเราเห็นดาราอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าโหดาราเข้าถึงยากอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบไมโครนาโนแบบพวกเราอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเปล่านะแต่ว่าติ๊งต่างก่อนก็คือเราดูเข้าถึงง่ายเนาะสามารถติดต่อสื่อสารได้ง่ายกว่าอะไรอย่างงี้ก็จะมีกลยุทธ์มี engagement ที่สูงเนาะแล้วก็จะเป็นกลยุทธ์แบบปากต่อปากก็คือว่าเป็นเหมือนกับการรีวิวการใช้งานจริงอะไรอย่างนี้มากกว่าก็จะทำให้เกิดการแบบว่าปากต่อปากได้ง่ายขึ้นจากการวิจัยของTrust Barometer นะประกาศว่าผู้บริโภค 63% หรือว่าเกือบ2ใน3เนี่ยเชื่อไมโครอินฟลูเอนเซอร์มากกว่าโฆษณาของแบรนด์และโฆษณาที่ทำให้รู้สึกว่าเหมือนถูกยัดเยียดอันนี้ก็ เห็นด้วยนะเพราะว่าเวลาเราเห็นอินฟลูเอนเซอร์มารีวิวสิ่งของเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเขาใช้งานแล้วมันเขาพูดถึงฟังก์ชันต่างๆมันน่าใช้เนาะไม่เหมือนกับโฆษณาที่บางทีเนี่ยบอกว่าเออมันดูเวอร์ดูโอเวอร์ไปอะไรอย่างนี้เนาะต่อมาเนี่ยคือเขาบอกว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจจริงๆแล้วโดยมีผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลบอกว่าผู้บริโภคมากกว่า 75% เนี่ยตัดสินใจซื้อสินค้าหลังจากที่ได้อ่านรีวิวของอินฟลูเอนเซอร์นี่เนี่ยมันยิ่งคอนเฟิร์มเลยแล้วคุณผู้ชมล่ะครับลองบอกพวกเราหน่อยว่าการซื้อของแต่ละครั้งในยุคนี้เนี่ยยุคสมาร์ทโฟนแบบนี้เนี่ยดูรีวิวก่อนหรือเปล่าผมนี่ดูคือ
ถ้าเกิดดูของใครนะคะฝากบอกเราด้วยว่าต่างตามอะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
ใช่พี่บอกเลยนะว่าพี่จะซื้อของแต่ละชิ้นเนี่ย YouTube ต้องมาละดูก่อนเลยว่ามีคนรีวิวใน YouTube ไปหรือยังจะดูเลยว่าอันบ็อกซ์เนี่ยแกะของออกมาเป็นอย่างไรส่งของเป็นอย่างไรมาแล้วขนาดประมาณไหนถ้ามาวางบนโต๊ะเราจะเป็นอย่างไรอะไรประมาณนี้คือเห็นได้ชัดเลยว่าสิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นเลยจากการที่โลกของเราเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือเข้ามาแล้วมันก็ทำให้พฤติกรรมต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะครับก็วันนี้ก็คือข้อมูลทั้งหมดเนาะที่เราเอามาฝากกันถ้าหากว่าคุณผู้ชมรู้สึกว่าโทรศัพท์มือถืออ่ะมันเปลี่ยนชีวิตของคุณไปในทางด้านอื่นๆที่เราอาจจะไม่ได้พูดถึงนะก็คอมเมนต์กันมาได้หรือว่ารู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างก็พูดคุยกันได้แล้วก็ใครที่คิดถึงช่วงชีวิตนะครับในวัยเด็กการซื้อเทปคาสเซ็ตการซื้อซีดีการไปธนาคารการไปโรงหนังการไปห้างสรรพสินค้าไปห้างเนี่ยคนไปอยู่แล้วแต่ว่าใครที่คิดถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้บ้างก็ร่วมคอมเมนต์บอกเรากันมาได้หรือว่าใครที่วันนี้ไม่เคยนึกภาพมาก่อนเลยว่าสมัยก่อนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันลำบากแค่ไหนก็ร่วมแสดงความเห็นกันได้นะครับ
ค่ะหรือว่ามีแอปไหนที่แบบว่าใช้แล้วแบบใช้แล้วดีขึ้นหรือว่าอะไรต่างๆใดๆนะคะก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เพราะว่าเราสองคนเนี่ยรออ่านคอมเมนต์ของทุกท่านอยู่ในทุกอาทิตย์เลยค่ะ
เหมือนเช็คเช่นอาทิตย์นี้นั่นเองนะฮะที่ในวันนี้เราก็จะมาอ่านคอมเมนต์กันครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่คอมเมนต์กันแรกเลยครับน้องน้ำว้า
ค่ะคุณณัฐกรนะคะมาคนแรกเลยค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะ Good morning นะคะ
สวัสดีครับ
ต่อมาคุณหนูนาลีค่ะบอกสวัสดียามเช้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
เลยนะคะค่ะและท่านต่อไปค่ะคุณจินตนาค่ะคอมเมนต์ว่าจาก AIA
แล้วก็ต่อมานะครับคุณอาทิตย์นะครับบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีคุณอาทิตย์ด้วยนะครับต่อมาคุณกิตติพัฒน์นะครับบอกว่าน้องน้องบ้าสวยขึ้นนะครับ
ขอบคุณนะคะคุณกิตติพัฒน์นี่แบบเป็นท็อปแฟนของเรานะคะ
ครับต่อมาคุณธนชัยนะครับบอกว่าไปกินโมโม่พาราไดซ์มาเมื่อวันที่4ยังไม่รับจองทางโทรศัพท์นะครับจองตอน11โมงบ่าย2ครึ่งยังไม่ได้กินครับแล้วก็ขอพักก่อนนะพี่ชอบกินไอติมของโมโม่พาราไดซ์เช่นกันจ้าน้องน้องบ้าสายของหวานนี่ปรับเพิ่มไอติมทุกรสจริงๆจ้าก็คุณธนชัยก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับของการคลายล็อกดาวน์แล้วก็ไปกินโมโม่นั่นเองอยากไปกินเหมือนกันนะยังไม่มีเวลาเลย
เหมือนกันนะคะคิดถึงอยากกินไอติมไม่ได้อยาก
โอ
้โหหรอกแต่จริงๆคือแบบของหวานเป็นหลัก
ครับก็นี่คือทั้งหมดนะครับของรายการ Mission New Insider นะครับประจำสัปดาห์นี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านเนาะที่ติดตามรับชมและรับฟังมาโดยตลอดนะครับและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพวกเรา2คนจะมีเนื้อหาสาระอะไรมาฝากกันก็ขอให้ติดตามรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก